Әке сүйіспеншілігі туралы. Ал ата-аналар, балаларыңа шектен тыс ұрыспаңдар. Керісінше, ақыл мен жөн сілтеп, емізбен жүргендерге лайықты тәрбиелеңдер. Ефестіктерге арналған қат 6-шы тарау 4-шы аят. Роберт Ноулс балаларға дұрыс құндылықтарды үйрету формуласын біледі деп ойлады. Ол баспасөзге ата-анасы баланы жақсы көрсе, онымен көп уақыт өткізсе, оны пайдалы іс-шараларға қатыстырса және білім алуға көмектессе, баланың жақсы адам болып өсетініне шынымен сенімді екенін айтты. Ол осындай күшті формуламен 17 жыл бойы өмір сүргеннен кейін кенеттен менің мінсіз жоспарыма бір деме болды. Мен кісі өлтірушінің әкесі екенімді білдім. Не болды деп ойлап отырған шығарсыздар. Ноулстың ұлы 16 жасар қызды өлтірген үшін кінәсін мойындап 25 жылға бас бостандығынан айырылды. Әкесі, сол кезде басымнан өткен қиындықты тіпті елестете алмайсыздар шығар. Өмір бойы сеніп жүрген нәрселердің бәрі бір уақытта жүрегіңізден жұлынып алған сияқты болып көрінді. Баламды тәрбиелеуде қай жерде қателік жібердім деп айтқан еді. Бірде-бір ата-ана Роберт Ноулстың айтқанын жеңіл желпі қабылдай алатындай, өзіне сондай сенімді болуға батылы бармайтын шығар. Бірақ бір сұрақ қала береді. Бала тәрбиесінде қандай қателік жіберілді? Баланың ісі ата-анасының үйреткен нәрсесіне қарама қайшы болып келуіне не себеп болды екен? Бір нәрсеге нақты сенімді бола аласыз. Әрбір ата-ана ол не істесе де, әдейі дұрыс құндылықтар жүйесін жеткізуге тырысқан ата-ана болсын, сондай-ақ балаларына өз жолымен жүруге және өздеріне ұнайтын нәрсені жасауға мүмкіндік беретін ата-ана болсын, өз баласына белгілі бір құндылықтар жүйесін жеткізеді. Баланың құндылықтар жүйесіне ең үлкен үлес қосатындар оның анасы және әкесі, кем дегенде ұзақ мерзімді перспектива. Ал ең тікелей әсер ететін топ бұл оның құрдастар тобы. Баланың құндылықтар жүйесі оның өмірінде болып жатқан нәрселердің жиынтығы болып табылады. Олар теледидар мен бұқаралық ақпарат құралдарында көрсетіліп жатқан нәрсе болсын, достарының пікірі немесе қауым мен Құдайдың оның өміріне ықпалы болсын. Үйреткен нәрсесін өз өмірінде қолданып жүрген ата-ана бір нәрсе үйретіп, өзі басқа нәрсе істеп жүрген ата-анаға қарағанда әлдеқайда нәтижелі болады. Бірақ өз жеке қателерін мойындайтын ата-ана балаларына маңызды сабақ береді. Біз күнәларымыз бен қателіктерімізді мойындаған кезде көктегі әкеміз де біздің кешіреді және сол күнәларымызды жеңіп шығуымызға күш береді. Ал қателіктер жібере отыра өздерін мінсіз деп санайтын ата-ана балаларын екіжүзділікке үйретеді. Дегенмен балалардағы құндылық жүйесін қалыптастыратын ең күшті нәрсе бұл ата-ананың баласының өмірінде қатысуы. Олардың хоббилеріне бірге демалуға, бірге келіп кітап оқуға, бірге уақыт өткізуге уақыт бөлу балаларыңызға ненің маңызды екенін көрсетудің жолы. Бірақ та мен аптасына 1-2 сағат баламен уақыт өткіземін ғой, сол жеткілікті шығар деп ойламаңыз. Демалыс күндеріңіздегі бірнеше сағат дүйсенбіден жұмаға дейін жоқтығыңызды өте алмайды. Келі кітапта сүйіспеншілік сөзінің бірнеше рет аталуы әкенің баласына деген сүйіспеншілігі. Сондықтан Құдай бізге өте маңызды нәрсе айтып тұрған болу керек. Баланың өмірінде әртүрлі нәрселер әсер етуі мүмкін, бірақ ешбір адам ешқашанда әкенің орнын толығымен ала алмайды. Ия, ата-аналар бәрін үйретіп, бәрін айтса да, әр баланың өз еркі бар. Оған қарамастан ата-аналардың көпшілігі, мүмкін Роберт Ноулсты қоса алғанда, балалары өмірде үлкен қателік жібергенде өздерін кінәлі сезінетін шығар. Балаңызды жаратқан ең тәлім тәрбиесі мен нұсқауы мен тәрбиелеудің келі кітаптағы тапсырмасын орындаңыз. Содан кейін Құдайға өз жұмысын балаңыздың жүрегінде жасауына мүмкіндік беріңіз. Сіз өз жұмысыңыздың істеп болған соң қалған жұмысты Құдайға тапсырыңыз.